Hello, saya Farhan. Selamat datang ke Postcode 903. Hari ini, saya akan meringkaskan dan mengulas buku ini. All the President's Money ialah sebuah karya siasatan politik oleh ahli Kongres Amerika Syarikat James Comer yang meneliti dakwaan mengenai urusan perniagaan luar negara melibatkan beberapa anggota keluarga Joe Biden. Buku ini bukan laporan kehakiman bebas atau keputusan mahkamah. Sebaliknya, ia menghimpunkan tafsiran Comer terhadap rekod bank, syarikat berhad liability, keterangan Kongres dan perjalanan siasatan jawatankuasa pemantauan Dewan Perwakilan yang dipimpinnya. Tumpuan utamanya ialah dakwaan bahawa keluarga serta rakan niaga Biden menerima hampir $30 juta Amerika daripada sumber asing ketika Joe Biden menjadi naib presiden. Comer berhujah bahawa bayaran itu mencerminkan penjualan pengaruh, bukannya perkhidmatan perniagaan yang jelas. Namun, dakwaan tersebut dipertikaikan oleh Joe Biden, keluarganya dan ahli Demokrat dalam jawatankuasa berkenaan yang menyatakan bukti tidak menunjukkan beliau terlibat mendapat untung atau mengambil tindakan rasmi untuk membantu perniagaan keluarganya. Justeru buku ini paling tepat dibaca sebagai hujahan politik berasaskan penyiasatan Kongres dengan tuntutan besarnya dinilai secara kritis bersama penafian dan konteks yang bercanggah. Saya akan berkongsi pengajaran penting daripada buku ini. Pertama, dakwaan hampir $30 juta dan persoalan nilai perkhidmatan yang diberi. Teras buku ini ialah dapatan Comer bahawa hampir $30 juta Amerika daripada sumber luar negara telah mengalir kepada anggota keluarga Biden dan rakan sekutu perniagaan mereka. Beliau menegaskan bahawa pembayaran yang dikaitkan dengan negara seperti China, Romania, Kazakhstan dan Rusia menimbulkan persoalan khususnya kerana beliau tidak menemukan produk atau perkhidmatan yang jelas sebagai pertukaran. Hujah ini tidak bergantung pada jumlah wang sahaja dalam analisis Comer. Persoalan yang lebih penting ialah mengapa pihak asing mahu membayar jumlah besar kepada individu yang mempunyai hubungan keluarga dengan seorang pemegang jawatan kanan Amerika. Syarikat ini ialah rangka asas bagi dakwaan pengaruh dijual, iaitu akses, nama keluarga atau hubungan politik mungkin lebih bernilai daripada kepakaran profesional biasa. Namun, pembaca perlu membezakan antara transaksi yang kelihatan mencurigakan, dakwaan salah laku dan pembuktian undang-undang. Penerimaan wang oleh ahli keluarga tidak secara automatik membuktikan Joe Biden menerima wang atau menjalankan tugas rasmi untuk pembayar tersebut. Ahli Demokrat dalam jawatankuasa itu menyatakan bukti yang diperiksa tidak menunjukkan Joe Biden menyertai perusahaan keluarganya, memperoleh keuntungan daripadanya atau mengambil tindakan rasmi untuk manfaatnya. Nilai buku ini terletak pada cara ia menuntut penjelasan terhadap pola transaksi. Keterbatasannya pula ialah pembaca perlu menilai sama ada corak itu cukup untuk menyokong kesimpulan Comer yang lebih luas. Kedua, syarikat LLC. Akaun bank dan rangkaian penerima sebagai kaedah menjejak wang. Comer memberi perhatian besar kepada mekanisme kewangan yang didakwanya digunakan untuk mengalihkan pembayaran. Buku ini menonjolkan penggunaan syarikat berhad liability atau LLC, akaun bank dan pemindahan kepada beberapa anggota keluarga serta rakan perniagaan. Dari sudut penyiasatan, struktur begini penting kerana wang tidak semestinya bergerak terus daripada pembayar asing kepada orang yang paling dikenali secara politik. Ia boleh melalui entiti korporat dan beberapa penerima sebelum sampai kepada individu tertentu. Comer menggunakan kerumitan tersebut untuk berhujah bahawa penyiasat perlu melihat keseluruhan rangkaian, bukan hanya satu cek atau satu akaun. Pendekatan ini juga menjelaskan mengapa rekod kewangan menjadi bahan utama penyiasatan Kongres walaupun rekod itu sendiri memerlukan tafsiran yang berhati-hati. Syarikat LLC ialah instrumen perniagaan yang sah dan lazim digunakan di Amerika Syarikat. Oleh itu, kewujudannya sahaja bukan bukti bahawa berlaku pengubahan wang haram atau rasuah. Soalan yang lebih tepat ialah sama ada entiti itu mempunyai operasi sebenar, tujuan komersial yang munasabah dan perkhidmatan yang sepadan dengan bayaran diterima. Buku ini cenderung melihat kekurangan jawapan yang memuaskan sebagai petunjuk kuat. Pembaca yang kritis pula perlu membezakan antara ketelusan yang tidak memadai dan jenayah yang telah dibuktikan. Bab-bab berkaitan struktur wang menjadikan buku ini berguna untuk memahami bagaimana hubungan kewangan politik disiasat. Tetapi bukan pengganti audit bebas atau penghakiman mahkamah. Ketiga, hubungan Hunter Biden dengan entiti asing dan isu kelayakan profesional. Satu lagi fokus utama ialah Hunter Biden, terutama persoalan bagaimana beliau memperoleh jawatan serta urusan yang menguntungkan dengan entiti yang mempunyai kaitan luar negara. Comer menggambarkan Hunter sebagai individu yang menerima bayaran besar walaupun, pada pandangan beliau, tidak mempunyai pengalaman yang cukup relevan untuk menjelaskan nilainya dalam beberapa urusan tersebut. Hujah ini menyentuh isu lebih besar daripada seorang individu. Ia berkaitan risiko apabila saudara mara pegawai tinggi menerima peluang perniagaan daripada pihak yang mungkin mahukan akses kepada kerajaan Amerika Syarikat. Dalam keadaan begitu, walaupun tiada arahan rasmi dibuktikan, persepsi bahawa hubungan keluarga boleh dibeli boleh menjejaskan keyakinan awam. Komen juga mengaitkan penyiasatannya dengan pengurusan kewangan bersama, termasuk dakwaan tentang penggunaan pihak profesional yang sama oleh anggota keluarga tertentu. Butiran sebegini digunakan untuk mencadangkan bahawa urusan yang kelihatan terpisah mungkin sebenarnya saling berkait. Akan tetapi, hubungan profesional bersama tidak dengan sendirinya membuktikan Joe Biden mengetahui atau mengawal transaksi Hunter Biden. Penafian Joe Biden secara konsisten ialah beliau tidak terlibat dalam urusan perniagaan keluarganya. Maka, kekuatan bahagian ini ialah ia menunjukkan mengapa kelayakan, struktur pampasan dan hubungan keluarga patut diperiksa apabila wang asing terlibat. Kelemahannya ialah buku ini sering bergerak daripada persoalan yang wajar kepada kesimpulan yang masih dipertikaikan. Pembaca perlu menuntut bukti bagi setiap langkah dalam rantaian inference itu. Keempat, pertemuan, akses politik dan sempadan antara hubungan sosial dengan pengaruh. Komen mendakwa Joe Biden bertemu dengan sebahagian individu asing yang berkaitan dengan pembayaran kepada anggota keluarganya. Dakwaan ini menjadi penting dalam buku kerana ia cuba menghubungkan transaksi kewangan dengan akses kepada kuasa politik. Dalam kerangka koma, pertemuan tidak boleh dilihat secara terasing. Apabila digabungkan dengan bayaran kepada ahli keluarga dan penggunaan rangkaian perniagaan yang rumit. Ia dikemukakan sebagai petunjuk bahawa nama serta kedudukan Joe Biden mempunyai nilai komersial. Isu ini dekat dengan konsep pengaruh menjaja, iaitu pihak luar membayar bukan semestinya untuk keputusan rasmi yang terbukti, tetapi untuk peluang mendapatkan perhatian, pengenalan atau kedekatan dengan tokoh berkuasa. Namun, hubungan sosial, acara rasmi dan pertemuan singkat adalah perkara biasa dalam politik antarabangsa. Ia tidak semestinya membuktikan pertukaran balas atau tindakan yang salah. Untuk membuktikan kesalahan yang lebih serius, seseorang perlu menunjukkan kaitan nyata antara bayaran akses dan tindakan rasmi. Di sinilah pertikaian paling asas berlaku. Komen menafsirkan pola hubungan sebagai cukup membimbangkan untuk menunjukkan salah guna pengaruh. Manakala pihak Biden dan Demokrat menolak bahawa bukti itu menunjukkan penglibatan Joe Biden dalam perniagaan keluarganya, bahagian ini mengajar pembaca supaya menilai bukti konteks dengan teliti. Akses politik mempunyai nilai, tetapi nilai itu tidak sama dengan bukti rasuah. Buku ini kuat sebagai seruan untuk standard ketelusan lebih ketat, tetapi pembaca harus berhati-hati dengan kesimpulan yang melangkaui fakta yang dapat disahkan. Akhir sekali, kritikan terhadap media dan sistem keadilan serta isu kebolehpercayaan buku All the President's Money bukan sekadar kronologi transaksi. Komen turut berhujah bahawa media, agensi penguatkuasaan undang-undang dan institusi politik gagal atau enggan memberi perhatian sewajarnya kepada dakwaan terhadap keluarga Biden. Beliau membingkaikan penyiasatan sebagai perjuangan untuk accountability dalam sistem yang dianggapnya berat sebelah. Sudut ini membezakan buku tersebut daripada laporan kewangan biasa kerana ia turut menjadi kritikan terhadap cara Washington mengendalikan skandal politik. Komen juga mengaitkan buku itu dengan usaha perundangan bipartisan untuk mentakrifkan dan melarang pengaruh menjaja dengan lebih jelas. Kadangan sedemikian membawa perbincangan daripada tuduhan terhadap satu keluarga kepada persoalan dasar, iaitu bagaimana undang-undang boleh menangani jual-beli akses tanpa menjenayahkan hubungan biasa atau kerja perniagaan yang sah. Namun, pembaca perlu menilai pengarang sebagai peserta aktif dalam konflik politik, bukan pemerhati luar yang neutral. Ulasan The Guardian, misalnya, mengkritik buku ini sebagai tidak lengkap kerana tidak menyebut pengakuan bersalah Hunter Biden pada September 2024 atas pertuduhan cukai persekutuan. Ulasan itu juga melaporkan bahawa Bob Woodward menafikan kenyataan yang Comer sandarkan kepadanya. Kritikan tersebut tidak membatalkan semua persoalan yang dibangkitkan buku, tetapi ia menunjukkan pentingnya menyemak sumber asal, membezakan fakta daripada tafsiran dan membaca respons pihak yang dituduh. Kekuatan buku ialah desakannya terhadap penelitian institusi. Risiko utamanya ialah bahasa politik yang boleh menjadikan ketidakpastian kelihatan seperti kepastian. Kesimpulannya, buku ini sesuai untuk pembaca yang mahu memahami kontroversi kewangan keluarga Biden melalui sudut pandang seorang penyiasat Kongres Republikan. Ia juga berguna kepada pelajar, politik, Amerika, wartawan dan pembaca yang berminat dengan cara rekod bank, syarikat LLC. Hubungan keluarga dan akses kepada kuasa boleh digunakan untuk membina kes pengaruh menjaja. Manfaat intelektual utamanya bukan pada penerimaan bulat-bulat terhadap setiap tuduhan, tetapi pada latihan menyoal perkara asas. Siapa menerima wang, melalui entiti apa, untuk perkhidmatan apa? Dan adakah hubungan politik mencipta konflik kepentingan yang patut didedahkan? Dalam genre buku politik partisan, All the President's Money menonjol kerana Comer bukan sekadar pengulas luar. Beliau mengetuai siasatan jawatankuasa pemantauan Dewan Perwakilan selama 15 bulan lalu membina naratifnya daripada bahan dan pertikaian yang muncul dalam proses tersebut. Kedudukan itu memberikan buku ini akses kepada konteks penyiasatan yang tidak selalu ada dalam karya polemik biasa. Pada masa yang sama, kedudukan itu menuntut pembacaan lebih berhati-hati kerana Koma mempunyai kepentingan politik yang nyata terhadap isu berkenaan. Buku ini tidak wajar dianggap sebagai keputusan muktamad tentang kesalahan Joe Biden atau keluarganya. Dakwaan pusatnya terus dinafikan oleh Joe Biden dan disanggah oleh Demokrat dalam jawatankuasa, manakala beberapa aspek penyampaian Koma telah dikritik oleh pengulas. Pembaca terbaik ialah mereka yang sanggup membandingkan hujah Koma dengan dokumen primer, respons pihak Biden, liputan media daripada pelbagai sudut dan standard bukti undang-undang. Dengan pendekatan itu, buku ini menjadi bahan yang bernilai untuk menilai accountability, ketelusan dan batas etika dalam politik moden Amerika. Jika anda ingin menyokong James Koma, anda boleh membeli buku ini melalui pautan Amazon, Shopee, Lazada atau TikTok yang telah saya sediakan dalam penerangan postcode. Selepas membaca buku ini, sila beritahu saya pendapat anda dan kongsi pandangan anda. Jumpa lagi.